Já eða nei. Rök sem hafa verið færð fyrir því að segja já. Viðunandi niðurstaði deilu sem mikilvægt að ljúka sem fyrst. Áhættan af því að fara með málið fyrir dómstóla mikil. Synjun getur leitt til óhagstæðari fjárhagslegrar niðurstöðu, tafið fyrir endurreisn þjóðarbúsins, haft neikvæð áhrif á orðspor Íslands og unnið gegn efnahagslegum og pólitískum hagsmunum landsins á alþjóða vettvangi. Ef meiri hlutin segir já, þá verða ICESave samningarnir undirritaðir og taka gildi. Í framhaldinu þarf að greiða af ICESave samningunum í samræmi við skilmála þeirra og að því marki sem eignir Tryggingasjóðsins og Landsbanka Íslands HF duga ekki til. Milliríkjadeilan ICESave til lykta leitt. Helstu óvissuþættir ef meirihlutinn segir já. Hvaða greiðslur fást úr slitameðferð Landsbanka Íslands HF? En endanlegt framlag íslenska ríkisins ræðist af því hversu mikið fæst fyrir eignir búsins og hvenær þær greiðslur skila sér. Endanleg niðurstaða hvort kröfur Tryggingasjóðsins í bú Landsbanka Íslands HF gangi framar öðrum innistæðu kröfum, samanber það ákvæði sem jafnan kennt við Ragnar H. Hall, hæstaréttarlögmann. Endanleg niðurstaða dómstóla gildi svonefndra neyðarlaga númer 125 frá 2008 og þar með hvort innistæðu kröfur gangi framar öðrum kröfum í bú Landsbanka Íslands HF. Hver þróun gengis og hagvaxtar verður sem og annara aðstæðina í þjóðarbúinu sem áhrif hafa á greiðslubyrði vegna ICESave samningana. Hvenær slitameðferð Landsbanka Íslands HF líkur? Og hvort eftirstöðar verða af skuldinni árið 2016 og þá hverjar og hver vaxtabyrðin af þeim verður?